Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Починаємо темою оголошення Сполученими Штатами нового пакету військової допомоги на 270 мільйонів доларів для України. Чи можемо ми говорити про це, що це ще посилює, та тому що у нас постійне очікування побільше допомоги?
Це можна сказати, системна робота, процес, який не зупиняється. Справа в тому, що якщо ми говоримо про боєприпаси чи снаряди, ми їх потребуємо постійно, на такій постійній основі, оскільки тривають бойові дії і, звичайно, вичерпуються боєкомплекти. І тому зараз ось снаряди, якщо хтось думає, що це так, знаєте, порівняно з видами озброєння, які постачаються, щось другорядне, то, в принципі, ні, тому що ми отримали вже певну кількість артилерії різного виду, як реактивної М270 Хаймарси, а також артилерії ствольної, різної самохідних артилерійських установок і причіпної артилерії. І ефективно їх використовують наші сили оборони. Ну і, звичайно, них потрібно постійно поновлювати кількість боєприпасів, відповідно, що і робиться. Це перший момент. Друге, я вітаю і особливо приємне рішення про те, що буде майже 600 безпілотників, їх буде 580, «Фенікс Гост», які розроблялися якраз з урахуванням запиту української сторони, тобто враховуючи умови, які нам потрібні, це як розвідувальні, так і ударні безпілотники, тобто і такі, які допомагають виявляти цілі противника, проводити розвідку, коригувати вогонь артилерії, ну і так само вражати цілі. Це досить важливо. Можу сказати, що дрони різних типів, зокрема дрони камікадзе, це як артилерійські снаряди, які летять на відстань щонайменше 20 кілометрів і здатні наносити шкоду живій силі і техніці противника, в залежності від того, який заряд і боєприпас, якої потужності йде в комплекті. Ну і звичайно,
але вони витратні, та бо це так само витратний матеріал, як і боєприпаси.
Абсолютно. Але я вам хочу сказати, що розумієте, зрозуміло, не можна, мабуть, порівнювати з ракетою до Хаймарсу, тому що це різні види боєприпасів. Але щоб було зрозуміло, один залп Хаймарса коштує 150 тисяч доларів. Один політ дрона типу Фенікс або Switchblade 300, найпростіших, вони коштують 5-6 тисяч доларів. Ну, тобто, зрозуміло, що пропорція така дає можливість їх отримувати набагато більше. І тут є куди працювати. До речі, мені відомо, що в Україні вже теж починають певні виробництва таких систем, і я думаю, що вони теж дуже добре послужать нашим захисникам для того, щоб вони виконували завдання. Ну, і системи «Хаймер», звичайно, які вже стали, знаєте, таким знаменитою зброєю, про яку вже всі говорять, всі бачать, як вона ефективно діє, як знищуються склади з боєприпасами і снарядами противника, як знищуються командні центри. Тобто ми бачимо, що ця зброя дійсно дуже допомагає нашим захисникам, і досить добре, що ще 4 додаткових установки буде отримано. Я думаю, що до осені буде у нас в Україні сумарно 20 хаймерсів вже на озброєнні, вже будуть виконувати завдання, плюс будуть ще додатково системи М270, які на гусеничному ходу.
Пане Олександре, ще тут хочу про очікування наші від високоточної зброї, від наших партнерів, запитати, і це такий зріз, в тому числі і суспільний, я би сказала, тому що, звісно, що Генеральний штаб планує, як він це буде застосовувати, якомога ефективніше, виходячи з тих умов, що все-таки треба економити. Не є так багато цієї зброї. Але у нас є дуже великі суспільні очікування, як тільки оголошено новий пакет, як тільки ще плюс 4 хаймерси там, чи МЛРСи, так і перелом у цій війні. Причому не просто на якійсь ділянці фронту, там йдеться про такий конкретний ключовий перелом, а-ля перемога. От я би хотіла, щоб про ці очікування ми з вами поговорили і якось, і щоб ви сказали, як тут, я не знаю, співміряти їх, напевно, з реальністю.
Ну, ви знаєте, просто я розумію прекрасне очікування, і я чудово розумію людей, тому що особливо ті, хто опинився в окупації, або в тих, кого родичі там, або хто виїхав, залишилось майно, невідомо в якому стані, і люди переживають, що вже розмародерене, або там живуть зовсім інші люди вже, якісь заїхали російські війська, якісь сторонні абсолютно нічого там не бережуть. Тобто про багатьох людей, які не на окупованих територіях, люди зараз на війні, воюють родичі, все. Ну, тобто це зрозуміло, психологічні настрої людей і очікування щодо того, щоб якомога швидше для нас це переможним кінцем завершилось, це абсолютно зрозуміло. З іншого боку, треба розуміти, що, скажімо, не все так, на жаль, легко і просто, як би нам хотілося. І не все так швидко, вочевидь, робиться, як би нам хотілося. Сьогодні ми бачимо, що взагалі, якщо порівняти ситуацію в динаміці, як вона розвивалась, то всі прекрасно пам'ятаємо, з кінця лютого, коли наступ пішов російських військ широким фронтом з кількох напрямків, з півночі, з північного сходу, зі сходу.
З 9, здається, та, якщо не помиляюсь.
Так. І зараз до чого це звелось? Це звелось зараз до того, що Росія може ще продовжувати певний час наступальні дії точково, не широким фронтом і виключно на сході України. Тобто все звелося до напрямків, які зараз у нас є найгарячіші. Це зберігаються напрямки Бахмут, це напрямок Слов'янськ-Ізюм і частково певною мірою Сіверськ, хоча там всі атаки відбиваються, хоча знову ж таки намагаються там російські війська атакувати. І я можу сказати, що якщо така динаміка буде використання, зокрема, високоточної зброї українськими силами оборони, настільки ефективні дії наших захисників по стримуванню, то десь до осені, станом на вересень місяць, російська армія буде позбавлена можливості вести наступальні дії, їм потрібен буде час, і цей час уже буде не кілька днів, а мінімум кілька тижнів, якщо не більше, на те, щоб відновлювати свою боєздатність, перекидати додаткові підрозділи і так далі. Тобто, можна сказати, що таким чином українські сили нанесли втрати і виснажили сили нашого ворога. І це дуже важливо, тому що от коли головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний каже, що на Сході ми певною мірою стабілізували фронт, це дуже важлива ознака. Це означає, що наступальний потенціал і порив ворога вдалося стримувати. А далі вже, звичайно, йде підготовка до другого етапу, який полягає в тому, що треба розгортати всі наші можливості, сили і резерви для того, аби переходити поступово до контрнаступальних дій. Але тут теж треба розуміти, що і українські війська, на жаль, вони теж несуть втрати і по техніці, і по людям, що найважливіше. І, звичайно, що теж потрібен час певний на ротацію, на доукомплектування підрозділів, на поновлення боєздатності, чим займаються постійно наші сили. Ну, а і загалом до переходу до контрнаступальних дій дає можливість. От зараз, коли ми бачимо, що реалізується фактично досить таки успішний план української армії по відрізанню правобережного російського угруповання військ, яке знаходиться на правобережжі Херсонщини, і це робиться досить таки ефективно, то в цьому теж зрозуміло є мета, щоб забезпечити просування наших сил і рухатися далі, витісняти противника. Тобто йде поступовий перехід до підготовки до контрнаступальних дій. Але, звичайно, для того, щоб говорити про наступ, можливо, широким фронтом, як хтось собі уявляв, що це буде така швидкоплинна контратакувальна кампанія, говорити не доводиться. Але поступово дійсно йдуть такі досить ефективні точкові удари, які завдають серйозних збитків ворогові. Як наслідок, він не може вести активні наступальні дії, переходить до оборони, а для українських сил створюються відповідні передумови.
Ще хочу запитати, власне, от те, що ви зараз говорили, це, я думаю, що вже, мабуть, і не буду ставити це запитання, просто так прокоментую, тому що звернула увагу, що насправді, якщо читати зведення Генерального штабу, напевно, за останні тижні два, ну, після того, як трохи довелося відступити від Лисичанська і вирівняти лінію фронту, так, то особливих змін не фіксується. Ну, окрім таких позиційних невеликих боїв на певних напрямках. І це, напевно, пояснюється, власне, тим, от, про що зараз ви говорили, так?
Абсолютно. Це свідчить про те, що сили ворога виснажені до того рівня, що він не може вже вести такі наступальні дії, як було, наприклад, півтора місяці чи місяць тому на Сєвєродонецькому чи Лисичанському напрямках. На сьогодні вже навіть, якщо дивитися дані супутників, які приватні демонструють, і вони є в ЗМІ в доступі вільному, можна побачити, що кількість пожеж на сході зменшилась, їх інтенсивність теж. Це означає, що кількість артилерійських ударів теж зменшилась, тому що саме внаслідок артилерійських ударів, як правило, виникають ось ці пожежі, і вони фіксуються з супутників. Це значить, що як мінімум ось той артилерійський вогонь і можливості для ведення артилерійського вогню у російських військ зменшилося внаслідок ударів по їх складах і арсеналах. А без підтримки артилерії інтенсивної, ну, ми знаємо, російські війська, вони просто вести бойові дії не можуть. І саме з цим також пов'язано те, що вони не мають, скажімо, аж такого просування, як це було раніше.
Ще хочу запитати стосовно однієї з заяв президента Зеленського. Це інтерв'ю Wall Street Journal, і вона така, ну не те, щоб знакова, а взагалі у президента змінився підхід від початку Великої війни, і ми це прекрасно бачимо і розуміємо, якщо порівнювати умовно з 19-м роком, але так далеко, напевно, ми зараз пригадувати не будемо, тому що еволюція відбувається у кожного з нас, певно. Так от президент сказав дуже чітко про те, що заморожування війни, якого хоче Російська Федерація, є абсолютно невигідним. Тому що куди б вона не прийшла, вона фактично створює там плацдарм для подальшого наступу. І це так чітко з вуст президента, там для іноземних, напевно, ЗМІ не так часто лунає, але останнім часом все це лунає дедалі частіше. І це якраз такі важливі речі. Чи бачите ви якраз от те, що Путін зацікавлений на цьому етапі, наприклад, брати паузу, заморожувати, там, входити в зиму, ну, а там далі, як він все це робить традиційно?
Я думаю, що так. Я думаю, що так. Це він цьому зацікавлений. І, в принципі, їх би зацікавило зараз якась угода про перемир'я для того, щоб стабілізувати той стан, який є станом на сьогодні, фактично. І для того, аби, скажімо, знову ж таки підготовувати свої підрозділи до того, аби з новими силами проводити наступальні дії. Буквально, і це вже аналізується досить активно. От буквально вчора-позавчора була публікація Foreign Policy в поважному виданні, де з посиланням на європейських і американських дипломатів і представників спецслужб джерел говорилось про те, що якщо такий сценарій міг би і відбутися, я маю на увазі якесь перемир'я, то це означає, що десь на початок 2023 року Росія могла би готувати, знову ж таки, поновлення наступальних дій на південному напрямку, зокрема на Одесу. Тому є розуміння прекрасне, що на сьогоднішній день немає жодних ілюзій щодо намірів і мети Росії, вони залишаються незмінними. Інше питання, що дійсно зараз спостерігається активність російських дипломатів, політиків, в сенсі того, що все більше помітно таких сигналів, знаєте, які вони посилають, зокрема, Заходу, про те, що, можливо, десь про щось можна було б і домовлятися. І ось тут треба бути досить пильними, зокрема, нашими партнерами, аби, скажімо, не під оцим, знаєте, під ось цим наміром начебто зупинити активні бойові дії, зупинити там ракетні обстріли і так далі, не програти в головному і в стратегічному питанні, а саме в тому, щоб не, скажімо, дати Росії можливості для поновлення сил і з новими силами ведення наступальних дій. Крім того ж, не треба забувати, що інше питання, яке дискутується і декларується, і є загроза, це те, що 11 вересня росіяни планують проводити референдуми на окупованих територіях, фактично там намагаючись створити ті ж самі псевдореспубліки, так звані те, що вони робили на Сході. І тому, звичайно, що зараз ось те, що говорить президент і виданню The Wall Street Journal, або те, що він говорив у своєму зверненні теж цього тижня, коли сказав про те, що відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого, і всі погодилися, що є потенціал для українських сил просуватися по певним напрямкам. Ну, я думаю, що це теж якраз пов'язано з тим, що є бажання звільнити якомога більше української території якраз до вересня і не дати Путіну і його всій цій злочинній команді реалізувати ті наміри по або анексії території, або створення псевдо якихось державних утворень на цих окупованих територіях.
Ну і на сам кінець ще запитаю стосовно путінських перемовин і домовленостей з Іраном, ну і Туреччина, я так розумію, туди включена. Наскільки це може бути такою загрозою, так, от з цього боку? І не лише на дипломатичному, на воєнному рівні в тому числі.
Ну, ви бачите, що мова йде зараз в основному про безпілотники, які може Іран передати Росії. Вони хоч і говорять про те, що вони не будуть передавати їх і що немає жодних домовленостей щодо цього. Ну, ви знаєте, Іран говорив, що в них ядерної програми ніколи не було і запевнював, що мова йде тільки про мирний атом, а як виявилося, потім зовсім інакші речі відбувалися. Тому це ми побачимо це в діях. Знаєте, це тут треба почекати місяць, два-три. Якщо іранських безпілотників не зіб'ють наші сили, не захоплять там, і ми не побачимо їх. А якщо вони будуть тут десь літати в небі над Україною, їх обов'язково зіб'ють. Не побачимо їх тут, це буде свідчити про те, що не передавали. Якщо побачимо, то буде свідчити про те, що сказали неправду. Але я б не переоцінював рівень можливостей і потужності цих безпілотників. Звичайно, нам би дуже важливо було, якби, скажімо, вести відповідну дипломатичну роботу, щоб, можливо, Ізраїль змінив свою точку зору. Чому? Тому що саме в Ізраїлю є досить багато факторів стримування і є відповідна зброя проти дронів, яка просто їх знищує, якраз спрямована на дрони іранського виробництва, бо проти Ізраїлю якраз їх використовує там Хезбола і інші групи, які погрожують Ізраїлю. То тут би було важливо, звичайно, провести відповідну роботу. А так, більше якихось загроз про те, що Іран може передати щось таке, що ми не бачили, чи може становити якісь додаткові загрози нам на полі бою, немає. Крім безпілотників, нічого.
Це була розмова з Олександром Мусієнком. Він керівник Центру військово-правових досліджень. Тетяна Трещинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.